Enkarterrietan, saian, Enkarzine jaialdia horri buruz hitz egingo dugu eta zine gehiago. Baina oraingoan rally edo lehiaketa bati buruz hitz egingo dugu ere, Euskal Herriko bigarren ikusentzunezkoen rallyari buruz.
Astero bezala irrati novela gurean izango dugu ere Jon Troyoperen abenturak entzuteko aukera eta gaurkoan 28. atala entzungo dugu lan merkatua deituriko atala.
Eta beti bezala Piperpolis musikarekin hasiko dugu. New Yorketik heltzen da The Excess Green.
zidan Ni ez nintzen batekin Eskutik elduta Ta oroitu nuen berriro ere Zure suan nahi nuela erre Ta oroitu nuen berriro ere Zena gau pasadiren zugabe Zango, zenbat maite zaitu da Zurondoan egon arren Urrunek ez auskalala Zenbat alditan bilatutu da Zure herria beste aurpegietan Zenbat alditan jaso ditu da Zure musua beste espainetan Ta oroitu nuen berriro ere Zurekin Kantatuko dizut Jarezdi bat bezala Esan ez dudan guztia Barnetik atera da Biar kantatuko dizut Demora guztion edan Besarkatu nahi nuena zinela
Gaur Piper Polizen urgabe talde bizkaitarrenen laugarren lana ezagutuko dugu, 10 kantu bildu dituzte isilean deituriko lan berrian, eta telefonoren bestaldean dago gurekin Agus Barandiaran, urgabeko abeslaria, arratzaldeon Agus.
Bai, arratzaldeon.
Bueno, 11 urte pasatu dira urgabe sortu zenetik, eta egia da taldeak bere bilakaera izan duela, ez? Aurreko lanarekin hasitako bidea jarraitu duzue honekin ere, ez?
Bai, horixe. Bueno, urgabe hasi izan ja 95ean, eta... Ordutik ona da, zuk esan duzuna, ez pilo bat urte, pilo kontzertu pasatu dira, eta diskoak eta laugarrena da, eta bueno, apur bat hori izan da, ez, bizi gara oso azkar, kontzertu asko eman ditugu, eta guztako ere, apur bat urgabe izan da, gure musika akademia, ez, horrek ezi dugu musikari moduan garezena, eta orduan, hirugarren disko horrekin, justu eba sentitu ginen egiten genuen musikarekin, apur bat heldutasuna du zitzaigun, eta, laugarren honekin hori nahi esan dugu, ez? Apuro jarraitu bide hori.
Urte mordoa musika munduan dara mazuena, eta urteak pasatu ala, ba, zuen kantuak sortzen joan zarete, ezta?
Ba, hori xe, hasi eran hasi ginene, ala napurre bertzio talde moduan edo, eta azkenengo eta disko bi hauetan ja gure kantu guztia dira, eta ja, ba, bueno, ba, bide hori hartuta.
Eta lehen esan bezala, zuzenean hasi zareten taldea izan da, ez? Eta asko ikasi duzu zuzeneko emanaldietan, ez?
Bai, bai, azkenean 11 urte hauetan 800 kontzertu inguru eman ditugu eta kontzertu asko dira horiek, ez? Nahi atetan, hori lehen esan dudana, taldea oso azkar bizten da, gauza asko pasatzen dira taldearen aurretik eta hori, azkenean ba, musika munduan ere gutzako ba, akademiarik onena edo bera izan da.
Isilean deitu diozue lan berri honi, zer dela ta izenburua baguz?
Horre, izenburu horrekin nahi izen duguna esan da, bakantu horiek nahi zeta orain ba musikatu eta bueno, indartxu horre irratian entzun, ba lehen pausu bat okida bela eta guke egitarako orduan ba, papertxo batean, arkaz bateaz eta etzeko bakarra dean eta isiltasunean egindako kantua direla, ez? Horre, disko honetan eukidugu gai ba, nagusi bat, ba, kartzelako gaia eta bueno, sentipen hoiek horrela agertu dira, ez? Apur bat arkatz batekin eta etzeko isilarean. Uh-huh. Eta horregatik apur bat diskoaren izenburua ere.
Mm-hmm. Diskoaren aurkezpenean orain une gozoa bizi duzuela talde moduan adierazi zenuten, naiz eta azken urte ez dela izan hain gozoa, ez? Arkaitz taldekideak kartzelan dagoenetik, ez?
Bizka bat, ez? Azken bi urte hauetan aurreko diskatikona musikalmente edo esateles hortik oso ondo joan zaigu, ez? Mm-hmm. Kontzertu asko eman ditugu, diskoak saldu dira, jendeak gustora hartu dugu arteko diskoa, baina apur bat personala edo talde barruan, bai, aurreko dugu utzune handi bat eta izan da, Arkaitz Ormaetxe, gure taldekidea, gurekin ibiltzen zena, kontzertuak ateratzen, eta gurekin mm-hmm. batetik eta bestera, bera kartzela erotu zuten, eta apur bat horren ondorioa da, disko honen kantu batzu behintzat.
Mm-hmm. Horietako bat, Gatibuaren balada da, ez da, okerezpa gaude?
Mm-hmm. Bai.
Konta iguzu kantonen nondik norakoak eta nola sortu zen kantua?
Bueno, hori izen zen, apur bat, nik pentsatu nabena, Arkaitzen buruti pasatuko zena, goizalde baten, ezin loa kartu, eta hori sartuten da goizeko ordu bietan, eta ze pasaten da bere burutik, ez? Eta hori izen zen, apur bat, kantu horren gaia, eta berak ze ikusten eman, eta apur retori kontatu nahi neban kantu horren bilartez.
Uh-huh. Agus entzun egingo dugu Gatibuaren balada urgabe.
Defendatu behar nuen, eta orain bakarrik
Gatibuaren balada urgabe taldearen lan berrian aurkitzen dugun kantuetako bat, gaur Piperpolisen hemen Bilbo Hiria Irratian ezagutzen ari garena. Agusekin, 10 kantu berri bildu dituzue lan berri honetan, eta ia gehienak zuk komposatutakoak dira, bai letra eta musika, ez?
Bai, hori zen, bai, normalean niri tokatzen zaila lan hori, eta bai arterako diskoan eta diskonetan ere, ba hori zuk esan duzun, eh? Bai kantuak eta bai musika eta letra ba nire atira. Hiru kanta izen ezi, korre Mikel Romero, gitar joleak dikantu egin ditu, eta aboka joleak Iker López, ba beste bat.
Itzai dagokionez, Agus, hor dago, ez? Euskal Herriko egoera behin baino gehiagotan agertzen da, ez? Aipatu kartzelan kontuare, bai, bueno, euskerare agertzen da hortik, ez da?
Bai, gehien bat eta, ba, azkenean guri, ba, neko hurbil tokatzen zaiguna jasatea eta pasatzea, ez? Bizitzea. Askotan, ba, hori kartzelako gai aipatzen dugula esaten digute, bai, ezke ez da nahi eta egindako gauza bat, ez? Azkenan guk idazten dugu guri interesatzen, edo importatzen zaigun gauzetaz, eta askotan gai hori agertzen da, eta bai Euskal Herriaren egoera orokorrean ere agertzen da beste kantu baten, eta tapur bat hori, ez? Badago beste kantu pare bat igual gehiago jaikirokoak, edo bueno, apur bat katalogoa dezakegunak, baina gai ematortitua, ez? Guri apur bat asola zaiguzan gauzak, eta hoi buruz hitz egiten dugu kantuetan.
Behin kantuak etxean silean landuta, imaginatzen dugu, gero borobildu taldean egingo dituzuena, ez?
Bai, hori ze, gero lokalera beti ideiak eramaten dira, eta azkenean ideia horretatik ba, kantua sortzen dira, ez? Eta lokalean sortu ditugu, azkenean arregulak eta guzti bertan egiten ditugu, eta 15 edo bazidan hasieran, ba, azkenean 10 horiek gelditu dira.
Eta isiltasun hori pizkanaka apurtzen doa, ezta? Eta soinua eta kolorea hartzen doa, ez? Hor lokalian.
Ba, hori xe. Azkenean ni joaten naiz idearekin, nik eramate dut igual askotan ba letra bat eta abesten dut eta gero bat zundi usuna, ez? Bateria, basua eta dena sartzen denean, baina igual eramandako ideiarekin oso urrun geratzen da azkenengo emaitza, baina bai, hor ematen zaio forma osoa.
Bai, kantu bat sortzen azten zanean, ez? Batek daki, ez? Sortu duzun hasiera momentu horretatik gero noraino iritsi daiteken kantua, ez da?
Bai, azkenean eman nahi diozun tokea igual hasieran izan da melankoletsua edo tristea, eta azkenean geratzen da kantu bat baskoze ritmo azkarragokoa edo beste tipo batekoa, ez? Hori momentuak agintzen dago eta momentuan egiten dian gauzati da hori.
Aurreko lanean egin bezala, oraingoan ere lagun batzuk izan dituzue zuekin, ez? Bai, kantua grabatzerako orduan, ez?
Bai, askotan jo izan dugu zuzenean, da adibidez Zutagar taldearekin, eta ba hori, bihar kantua komposatu genuenean, ba, ziratik genuken nahiko argi, nahiko kantua proposa izango zala, Itorreka besteko, ez? Eta orduan, bera laguna da, berari deitu, eta bera ziratik egon zan pres, ba, batizuan kolaboratzeko, eta beste horren beste, ba, Francis, ez? Francis ere, beraekin dotorrezien jodu zuzenean, bertatik amizade bat, konfiantza bat egin, diskoan dago, ez? Eta gero, bueno, ez inaztu eta Belen Fernandez etxelo ajotzu dula, eta Jon Montantxe, eta historiko abeslaria bakuruak, ez?
Ba, lehen entzun dugu, Aitor Gorosabelek parte hartzen duen bihar kantua, eta orain ondo baderitzozu, egoaizea kanta entzungo dugu, lehen itzein dugu, ba, gai pixkat gogorragoak edo, ez? Ikutzeitu zua, baina maitasunerako tarteare badago urgaberen lan berri honetan, ez da?
Bai, hori da, adibidez, ba, jai giroko edo maitasun giroko kantu hori, ez? Bai.
Ba, entzun egingo dugu, egoaizeak urgabe.
Infernuko egoaizea, txorien kantu lartazina. Ilargi bete-betea, jaigiroa herrian zehar. Une baten zu ikusita, etxerako moduko azera. Neuri begira, zurikabeko zutea, laizter piztu beharrekoa. Ukitu gurean zure mugaldea, zeure oinatzak zela da. Zeure mandiak igotzen, zeure gaiu zen, zure zimborrak irikatzen, egualde antza abiatzen, zeure itxasoan.
Zuan, zugazitzartu naizenean
Ukitu gurean zure mugaldea
Zeure oinatzak zelatan
Hauxe da espero jatzun etorkizuna
Eure izaren arte
Zeure mendiak igotzen, zeure gailurretan gozatzen, zeure zilborrak ilikatzen, egualdean za abiatzen, zeure txasoan murgiltzen, flotadorea ez izan arren, zeure bazterrak miatzen, sumendia lertzeko prest. Infernuko Guaizea, txorien kantu lartezina
Ego aizeak urgaberekin, urgaberen izilean disko berriko kantuetako bat eta Agusekin hitz egiten jarraitzen dugu. Agus, diskoa Baga Biga Estudian, Bilbon grabatu zenuten, ez da?
Bai, hori xe da, horre boluetan, boluetako estudiotan eta bertan Kike Mora egon zan bai teknikari gisa eta bai ere ba produktore lanak ere egiten.
Eta lehen komentatu zu ba isilpeko lan horren ostean lokaleko lana datorrela eta estudiora joan guztiaten gauzak argi eraman da edo nola joan zan estudioko lana?
Bueno, gauzak nahiko argi bai. Onerako edo txarrerako badaukagu eskarmentu pixkat ba grabaketa lanetan da hori eta nahiko ondo joan zan dena, ez? Nahiko bideratuta genuen guztia eta nahiko egun gutxitan grabatu genuen eta nahiko gustora gelditu ginen bertako lanarekin. Gero elkarrera eraman eta ongi egon zan, ze kanpoko pertsona batek ba ordura arte zituena kantuak entzun, ba Cesar Ibarretxe bertan hartu zuen tekniko lanak eta berak ere bere ikutua utzi dio diskoari.
Nahasketak beraz elkarren egin zenitu azten, ez?
Horixo bai.
Eta orain diskoko kantuak berriak zuzenean aurkezteko gogoz egongo zarete.
Bai, hori beti ez. Azkenean hor eman dugu kaleratu dugu diskoa eta baina jende aurrean bakantu horiek jotzeko ba beti ez, desiatzen hori alde guztiena da beti ez.
Eta ba noizko ez, kontzertuak edo noiz eukiko dugu aukera bazuen lan berriko kantuak ezkenatik gainean entzuteko?
Ba hor Durangoko azokarekin bat hor joko dugu zenda plateruenan Durangon abenduaren 10ean uste dut igandea eta bertan egongo gara plateruenan jotzen eta gero ja urtarrietik aurrera etorriko dira aurkezpenak, ez? Nahi izan dugu oraingoan ba jendeari apur bat denbora utzi diskoa entzuteko, jendeak entzun desan irrati bidez edo den mediotik dena ba berak entzun desan eta gero gu apur bat denbora pasatuta ba astea jotzen, ez? Eta hori nahi izan dugu apur bat ora aprobetxatzen dugu Durangoak osoka jotzeko plateruenan eta gero urtarrietik aurrera etorriko dira.
Denbora hartuko duzu ere, ez? Kontzertuak ondo prestatzeko eta
bai, beti izan gara niko kakalarria zentzu horretan eta beti jo izan dugu disko atera eta momentuan, ez? Zuzenean eta oraingoan nahi izan dugu apur bat itxaran eta pixkate lasez dezunez gauzak hartu.
Beraz, aurkezpena abenduaren 10ean plateruenan Durangon izango da eta aipatzeko ara da ere disko osoan bizkaieraz kantu bakarra dagoela, ez?
Bai, hori xe da. Ez da, nahi eta egindako gauza, ez? Bakarrita, momentuan lehen esan duan, ez? Horra, azten zenean ean papertxo batean letrak ipintzen edo hitzak ipintzen, ba, azkenean hori sortu zen bizkaieraz eta ba, aurrela gelditu da diskoan ere, ez? Da, nahi eta egindako gauza bat.
Bueno, ba, Agus, kantu horrekin bukatuko dugu elkarrizketa eta eskerrik asko gaur gurean izateagaitik.
Bai, eskerrik asko zuei.
Gero arte.
Venga, gero arte.
Bilboko kalietan urgabe.
Etorrako nagoe, euriak guzti dauz Bilboko kale estue. Erdona, berbain berdu gaurkue, jeus egiten da gure aurrian mundue. Argie, eindezku ekeinue, itxizan unazarritan dator burure. Isili, laino artean gozue, bihotzan piztu zandu nalako zue. Ez aiztazu besta gazortxo bat, zinestu egin gura neuke. Bizi guztireko izango zala, hori agindu zan hauzta. Un lotuter eskolako garaiak barrez pasagan duzen muxuak errekron batute alkarregaz joan ziren umetak ordue. Ez aiztazu beste gazotxo bat zinestu egin gura neuke. Bizi guztireko izango zala agindu zan hauztan. Eta orain bakarrik zauzela esaten dauztazu. Naraki sekula etzarela aztu. Utzita kurena gura zan eukara. Naraki, naraki ostaue huelta. Barreak negar bihurtu ziren, laboaren txoria lezalden duzinen. Gaur egun urteak pasau dire, zartarako hueltatu nizura bizire. Ez aiztasu besta gazotxo bat, zinestu egin gura neuke. Guztireko izango zala, hori agindu zan hauztan. Eta orain bakarrik zauzela esaten dauztazu. Narakin sekula etzarela aztu. Utzitako dena gura zan eukara. Narakin, narakin ostau eguelta.
Bilboko kalietan Urgaberen lan berrian aurkitzen dugun kantua gaur Piperpolisen Bilbo iria irratian ezagutu duguna. Laster Jon Troioperen atal berria entzun ahal izango dugu. Gaurkoan 28. atala, baina aurretik musika pizka bat.
Musika
Bilbo iria irratiko Piperpolisen, Jon Troiope amabostian behin. 28. atala, lan merkatua.
Aurreko atalean Jon Troiopek itsasoan aurkitutako botilak gordeta zeukan mezu sekretua irakurtzea lortu zuen. Idatzita zegoen kantak esaten zuen modura, gure protagonista kalera irten zen. Eta, zenbat jende aurkitu zuen. Karriketan zebilela, labanderiara eramateko errebistarik erosi beharrean, bigarren odei puska erosi zuen. Etxean zela, postontzian gutina jaso zuen. Honek, odeia enbargatu behar ziotenaren berri ematen zion. Labanderiarako emakumeak gomendatu bezala, Jon Troiopek lan egitea erabaki du. Ordainketari aurre egiteko beharrezkoa duen dirua lortu ahal izateko.
Posta zentraletik ezkeretara joten da greziarrak bilarratu.
Lan bulegora sartu berri da Jon Troiope. Agurtzane bere zain dauka. Agurtzane bulegoko emakumerik arriskutsuenetan arriskutsuena da.
Egunon, Troiope naiz, Jon Troiope.
Ni Agurtzane, deitu egidazu agur edo bestela txane.
Agur txane, inporta ez bazaizu nahiago dut. Aizu oso kontua da serio hau, za?
Hene, badagizontzo, gogor jaikizara.
Gogoz, jeki naiz.
Zertarako gogoz?
Lanerako gogoz. Lan poltsaren bulegoa da hau, ez da? Ba horretara etorri naiz ni. Agur, markatu txane, markatu, agur txane.
Nahi duzun modura deinazazu nire lehoia.
Leoia?
Tigrea bestela nahiago baduzu.
Aizu baina nire lan bilanatu.
Bai, nire leoia, zu bai zu ausarta indartzua.
Aizu baina nire lan bilanatu rela.
Baduk nik bai zeure moduko eroi batek bete dezakeen lan eder.
Ene agurtzane, primeran izagutu nauzula ikusten dut. Ikusi eta jarraian eroi deitu nauzu.
Ongi esan, Jon Troiope, lan egin nahi duenak eroi behar du izan eta.
Horren besterako aldo.
Eta gehiagorako ere. Frogarako prestal zaude, Jon Troiope?
Bai, ni edo zertarako presnago. Dirua lortu beharra daukat, eta lan egin behar badut, lan egin godut.
Dudarik gabe hau sarta zara, Jon Troiope. Lan merkatura sartzeko prest orduan?
Bai, etxizan dizun lehen ere.
Ongi da, atea ireki mesedez. Jon Troiope rentzat, lan merkatuko atea ireki. Jon Troiope katea gurutzatu du. Mundu batetik besterako jausia egin berri du.
Eta maika, zeleku hotza dinau, zeleku iluna dinau.
Lan merkaturan sartu zara Jon Troiope.
Bai, ikaragarria da benetan, Kaizu? Kaizu? Balda inuri min? Kaizu? Kaizu? Ni? Zegertatzen dago? Jende mordua da bile mendik itxo moduan ibiltzen. Kaizu? Eminau? Zergatik ez zidazue irribarre egin nahi ba? Omundi? Ez du bat ere guztoko leku iuna, ez da ezer txore ikusten. Dena biltza da, inork ez nago horpegira begiratu nahi, aizu nizakaldu gabe, mezeret. Kaizu, ene, zer dago hemen ba? Hene, botoitxo bat, hori botoi polita, zertarako ote da botoi hau, eta botoi honi ematen badio? Zer gertatuko da botoiari ematen badio? Beno ba, erantzuna jakiteko botoia zakatu beharko dut.
Jon Troiopek lan merkatuko botoia sakatu du.
Nori zan da, zeinek sakatu du botoia?
Neu izan nahi, kaizo egunon, zer moduz?
Zer, nor zara zu?
Troiope, Jon Troiope nahi, urte askotarako.
Hala da, bai, urte askotarako preso egingo zaitugu.
Preso?
Preso, ba, nor sakatu du botoia ba?
Ni izan nahi?
Horregatik! Gurea zara betiko.
Ez dut ezer zure ulertzen.
Zok lan egin nahi duzu, ez da?
Hala da, bai, horretarako etorri nahi zuna.
Gurea zara beraz betiko.
Horrela bada, horrela izan beti.
Ezan zaitezo, zenbait froga egin behar dizugu.
Izuna?
Zenbait bider izan behar dizut nire izena bo.
Behar bezain beste.
Troiope, Jon Troiope.
Ikasketarik?
Ikasketarik?
Bai, zer ikasi duzu?
Denetarik ikasi izan dut. Bera, behin odei batekin munduan zehar. Egalian, ibiltzen bapapat denetarik ikasi nuen. Surfean egiten ikasi nuen. Baitar mi arma batekin puentin.
Baliozko zerbait, bezanaz.
Baize, baize guztiari, baliozko da. Eta gero, kadila karrozan bidatzen ikasi nuen ere.
Aizok izotza, baliozko kontuak mesedez. Hemen ez dago galtzeko denborari. Time is money.
Mezu sekretuak ere irakurtzen badakin.
Nola?
Bai, itxasuan galduta da biltzen botiletako mezu sekretuak irakurtzen dakin.
Txontzetan ari altzara.
Ez aizu ez, bene benetan da zinez.
Baina lanik egin alduzu inoiz.
Bai, ez dut sekula lanik egin. Ez dut inoiz lanik egin.
Ez du inoiz lanik egin, naizue.
Benetan ez duzula inoiz lanik egin.
Ez dut inoiz lanik egin.
Ez dagi ez ere egin.
Gaizoa!
Guztiz galduta egon behar du.
Zain mundutako izakia da, baina.
Zer gertatzen dago, lanik egin ez du dalako.
Ikasi beharko duzu.
Bada gara, ja. Alako alperrek ez dute mundua lekurik.
Gure planeta dikakora bidali beharko genuke.
Edo zoologiko batera eran man.
Bai, zoologiko batera.
Zerbaiti, baina zerbaiti.
Hori da, sartu dezagun kaiola batean.
Kaiola batean, bai, kaiola batean.
Bai, gentsapetu.
Odeitxo.
Ez daki lanik egiten.
Alako alperre gure munduan lekurik ez dute.
Jon Troiope gurea lan merkatuan sartu eta kaiolan bukatuko ote du. Zergaitik egiten diote barre. Zoologikora eramango aldute benetan. Edo lan postua lortuko aldu inoiz. Eta Odeia? Benetan Odeia enbargatuko aldiote. Etzazu egaldu datorren asteko atal berria. Bilbo Hiria Irratiko Piper Polizen. Jon Troiope 15an behin.
Súbito me entero que bajo este mismo techo deshecho, no hay derecho pa' mí. Y así escalo hacia afuera, maní. Y otra vez, y otra vez, malquerida. Ay, mami, malquerida, otra vez, querida. Malquerida. Hoy te presto mi enamoramiento. Ay, pero avisa si el aburrimiento te visita conmigo. Si después no te anhela, ya ves, otra vez, otra vez, malquerida. Ay, mami, malquerida, otra vez, querida. Seco de sed, yo me duermo en un hueco de espacio al saber que sabes poco de mí. Yo conozco ese cuerpo, maní. Y otra vez, y otra vez, malquerida. Ay, mami, malquerida, otra vez, querida.
Nublaren malkerida entzun dugu Piper Polisen, ba Jon Troyoperen 28. atal horren osteko kantua izan da honako hau, eta hemen ba izan bezala zineari buruz hitz egin berdugu ondoren gorduan Piper Polisen.
Atzo bukatu zen Lekeition Euskal Zine eta Bideo bilera. Zikloak ikusentzunezkoarentzat izan da edizio honetako sari nagusia. Sormenezko arloan eta lan profesional sailean Logela Multimedia taldeak aurkeztu zuen Zikloak izeneko lana, suertatu izen atxo iluntzean Euskal Zine eta Bideo bilerako sariaren irabazle. Baina hau jakin aurretik, hain zuzen, jaialdiari azkena eman zion ekintza Lekeitioko aldean aste beteko jaialdia ospatu dute euskeraz eginiko ikusentzunezko lanak erakutsiz eta gozatuz. Atxokoan lehiaketara aurkezturiko azken lanak eman eta gero izan zen epaimaiak erabakitakoaren zabaltzea. Epaiak berriz ikusentzunezko munduan ezagunak eta eskarmentu handiko laukidez osatuta zegoen, Begoña Bikario, Arantza Lauzirika, Jokin Oregi eta Koldo Anasagasti ekoizleak ziren epaimaia. Lau epaimaien erabakia Felix Arkarazo aktoreak irakurri zuen eta esan bezala Logela Multimediak aurkeztutako zikloak izeneko lana suertatu zen irabazlea.
Eta esan bezala, zineari buruz hitz egiten jarraituko dugu, Lekeitio utzi eta Bilbora gatoz.
Datorren astelenean hasiko da Bilbon Zinebi jaialdia. Zinema dokumental eta labur bentraien Bilboko jaialdia abenduaren bir arte luzatuko da. Eta egun guzti horietan denetariko pelikulak ikusi izango dira. Fizioskoak, animazioskoak, dokumentalak, lehiaketan parte hartuko dutenak eta baita lehiatuko ez direnak. Urtero moduan ziklo ezberdinak antolatu dituzte eta Zinebiko proposamenak ezagutzeko Inez Intzauzi daukagu telefonoaren beste aldean. Arratsaldeon, Inez.
Arratsaldeon, moduz.
Ondo, eta zuek zelan, porque bueno, gutxi geratzen da eta
bai.
Imaginatzen dut lanpetuta, ez?
Bai, nahiko irabilita eta sore behaturi gaude, baina bueno, bakizue azteleinen azten dala, gaueko 8:00 izango da Arriagantzokean eta beti bezala zabaltzen da ba Euskal Herriko laburmetraiekin. Lehiaketan sartuko diren laburmetrai hoiekin. Aurten ba 11 lan izan dira hautatuak eta hor izango ditugu.
Bai, esan duzu, zoro moduan zabiltzatela, izan ere, ba, Zinebik biltzen dituen zenbakiak, ba, zoratzeko modukoak badira, ez, 2000 zinta baino gehiago jasotzen dira, eta horrek, ba, lan itzela eman behar du.
Bai, 2015 jaso ditugu aurten, ez da, eta horiek ikusi behar dira, azten dira, ba, bueno, udan zehar, badago komite bat, holan, otak eta komite bat, bost pertsonen artekoa, eta beraik ikusi bertuzte lan horiek. Ez dira lan oso luzeak, baina bueno, badaude batzuk eta oso zaila da ere. Ze lehiatzen direnak 83 dira, ezta? Gutxi gora bera, ba, urtero izaten da horrela, ezta? Ordu eta erdiko programazio berezia egiten da, hiru ataletan, egunetan zehar, eta hoiek dira sartzen direnak. Baina badaude hortik aparte, adibidez, ba, bueno, hainbat lan... Bueno, ba, ikusiko modukoak ez da.
Beraz, azte bete irauten duen jaialdia, baina zuenean ba, urte osoko lana izan behar duena, ez?
Bai. Klar, noski, ze, bueno, beste zinemaditatara ere urbiltzen gara, beste gauzak bilatu behar ditugu, eta zuka aipatu duzun bezala horre zarrera moduan, nane, ba, klaro, ba, lehiatzen direnak erraz biltzen dira gure gana, ez da?
Bai.
Erraz gure ganatu ezakegu, ba, bai, gaurko mundu, interneteko mundu hortan, ba, bueno, sartzen zara eta hainbat festival eta zinemaldien berri daukazu. Baina gero, ba, lehiatzen ez direnak, eta proposamen berezien artean, ba, bueno, ba, aukeratzen ditugu urtean zer batzuk ateratzen dira, eta batzuk ez, osea, que beti bezala, ez da? Gauza guztiekin gertatzen den legez.
Gogorra izan behar da hautaketa hori ere, ez da? Batzuk bai. Kanpoan ustearena. Ba, zuk diozun bezala ez, ba, merezi duten filmak izango dielako, ez da?
Bai, ze, asko daude, osea, imagina ezazu 2015 artean, akian 100 baino gehiago igual nabarmen garriak izan zitekela, ez da? Baina ez, gu gaude FIAPen sartuak, osea FIA da ba bueno, ekoizleen bilkura, ezta. Ordun berai badute ba arau batzuk, ezta, eta gau aste batean zehar ikus daitekenak, osea zein da kopuru hori, ez dakit puztu, ezta. Ordun ba bueno, ba informatiboetara joeten direnak ere ba bueno, ba hoiek izaten dira, ezta, ba urrengoak esate baterako. Rengoa, baina hor badago poltsa bat, eta poltsa horren hori bada handiagoa. Laroi da mamairu baino hori emano handiagoa, claro.
Eta urtengo edizioari dagokionez badirudi bazterreko, zinemagileak eta gazteak aipatzen dituzuela ere, ezta?
Bai. Adibidez, Kubatik datozen lanak jende gazteena dira, eta bai eta ere Frantziatik sormenen inguruko dokumentalak dira, lau lagunen artean egindakoak, eta bai jende oso gaztea da, batzutan hauek adibidez parte hartu dute Zinebin igual urte aurreko urteetan, ezta, eta bai berriz badute bere proposamen bereziak.
Lehiatuko diren 93 filme horietatik imaginatzen dugu denetarik izango dela, ez?
Bai. Bai, bueno, begira, Zinebi oso fama ona dauka, ba adibidez 48 urte egin ditulako, eta beste batzutan, bueno, ba ni kezagututako lagunek eta hori izaten da, ba bueno, juten zara ta ez dakizu, o sea, ustekabean harrapatuko zaitu beti programazioa, zera, izango da hor genero arteko ezberdintasuna ere. Hor mugitzen, zabe, bueno, nazten da, ez da, animaziozko bat, poloniarra, gero fikzioa malaziarra, eta gero dokumental bat, ungariakoa. Ba, bueno, ba, benetan dala bitxia, ez da, eta batzutan, ba, bueno, ba, igual ezen interesantea, kebeste batzukatan, hain, da, oso, dakit, da, menu sorpresa bat ez da, ez da, alako izaten da, bai.
Bueno, esan dozun bezala, astelenean hasi behar da, eta Euskal Zimenaren, zinemaren gauarekin hasten da, eta esan dozun bezala, 10 filme egongo dira,
ez? Amaika.
Horrek esan nahi du, igual, Euskal zinta gehiago aurkeztu direla zinebira.
Bai, hori da. Eta akizute, bueno, dena pasatzen dira, bueno, ba, gure eguna dalako, bigo nubiltzen dalako, jende eta zaletuen, ez dakit, taldeak eta hori za, eta batez ere zinemaldi barruan, oza, zinebi barruan badago sari berezi bat, Euskal Herrian egindako filmerik onenari, ordun beste artean aukeratzen da. Bai, baina ez dira sartu denak, Ikusiko duzunez adibidez, gero badago beste zail bat info Euskadi dana, eta bai, informatibak direnak, oza, lehiaketetik kanpo geratu diren, ba, bueno, lan hoiek, ez da?
Hombre, gau polita izaten da askotan ere guk, ba, gure ingurukoak egiten dituzten film labur hoiek ere aukera handirik ez daukagulako ikusteko, ez? Eta da, joan, ba, bueno, ba, Zinebiko lehenengo egun horretan, ba, bai, aukera izaten da, ez?
Bai, normalean ez dugu aukera izaten labur metraia ikusteko.
Bueno, hori da, bat ere, ez euskaldunak, ez japoniakoak.
Hori da, ordun, ba, bueno, ba, hoiek izaten dira gainera, ba, Euskal Herrian egindakoak, ez? Batzutan, ba, bueno, ba, daude horri zenbatzuk, adibidez Koldo Almandoz, edo izen batzuk, ba, bueno, nahiko ezagunak direnak, ez da, eta adibidez, ba, Telmo Esnal, eta opatxe beste egindako, zutenek, ba, Zinebiko lagunak izan dira beti egon dira hemen lehiatzen, eta, ezake, badago, ez dakit, labur metren mundua, ba, bueno, ba, da, zira, oinarrizko mundu bat, ez da, filmagile baten dako, edo zinema zuzendari baten dako, baina, badu bere, bueno, ba, jarraitzeko, badu, grina bai.
Bueno, aipatu dugu Euskal Zinearen gaua, eta baita ere aipatu behar da aurtengo omendua, ez? Zinebik urtero ere omenaldi bat egiten du eta mikaldia ere ematen da,
bai.
Eta aurten Arturo Ripstein.
Bai, Ripstein, bai, zinema gile mexikarra, eta bueno, ba, oso berezia izan dabako beti, oso dakit ezagutzen duzuen bere filmografia, baina bueno, benetan dala partikularra, ba, bere proposamenak oso dira oso larriak, oso zailak, oso perbertsuak, ez dakit nola esango nuke, baina bueno, ba, inkonzienteren alde hori kolektiboa zein individuala, ez da, nola islatzen duen. Eta bueno, badu bere trajektoria, bera hasi zen Ripsteinek hasi zuen bere lehen gauzak egiten Buñuelekin. Zake bada, niretzako bada oso izen handia eta esanguratsua.
Orezko Mikeldia emango zaio, eta baita ere bere filmak ikusteko aukera izango dugu,
bai,
ez?
Bost filma, lan kronologikoki antolatu ditugunak, eta Guggenheim museoan izango dira. Gehienak, bueno, lehendabiziko izango da Arte Erretako museoan, baina besteak izango zu aukera han ikusteko Guggenheimen.
Aipatu dugu lehen, Inez, zinema kubaterraren inguruka, baina beste zenbait ziklo egongo dira ere, ez? Hainbeste gauza dira, ez? Egongo diranak?
Bai. Gero badugu, beti egiten dugu animazioa, ez da? Nola, bada lehiatzen den genero bat, Baia zuki genuen hemen animazio mexikarra oso berezia eta oso benetan animazio helduentzako izan zen, ezta? Eta aurten adibidez Eskoziatik dator.
Mm-hmm.
Oso helduentzako ere da, osea, baina ikusgarria. Jendeari igual ematen dio, nagirak ematen dio igual animaziora jutea, baina bueno, oso programa 90 minutukoak izango dira, oso azkarrak dira, laburrak eta bai, interesanteak horiek izango dira, ba, Barrainkua udal zentroan edo kultur zentroan hor, Barrainkua kalean.
Eta baita ere arkitektura eta sinema, ez?
Bai.
Arresiak gaia dagoela.
Ba, hori da, ba, ekialdeko, bueno, ekialde hurbilen, bueno, izkanbila historikoaz, ez da nola, ba, bueno, nola jendea ohitzen da, ba, arresi baten inguratuta bizitzea, ez da? Orduan badira lanak, bueno, bertokoek egindakoen lanak, ez dira batzuk ez dira profesionalak, baina beraik nola ikusten dute adibidez Jerusalen edo Beirut edo ulertzen,
halako bai.
Bai bada ikuspegi holan paisajistiko baino gizaduna.
Eta zine dokumentana nola egiten den ikasteko aukera ere izango da, ez? Zine
bai.
Dok saian.
Bai, zinebidok zaian, bai. Zinebidok zaiak badago baditu ja bere laugarren urtea. Eta ona beti tortzen dira ba, profesionalak. Ikasleak biltzen dira ere profesional artean. Eta badute ikasgaiak. Magistralak izaten dira. Urten ba, Isaac Hilako ez da dator. Gero Rosa Bontraugen. Bere ziklo bat emango da Bilbo Horroken, Arturo Reistenek ere emango du beste klase bat, han, eta Pablo Trapero, Ondo Grua eta Albonarentze zuzendu zuen de zinemagile argentinarra.
Zenbait deku aipatu duzu Inez, Barrainkua, Bilbo Horrok, Arriaga, ezta? Leku askotara edatzen da zinebi, ba, gaur sortzin hasi eta ondorengo astean, ezta?
Bai, hori da. Bada, zail ofizialeko antzokia da Arriaga, antzokia. Baina gero Guggenheim, Arterotako Museoa, Barrainkua, Bilborrok, Bidarte, Orozkor ere olbertzen da, Getxoko kulturetxera, eta bueno, nahiko mugimendu, bueno, ez dakit bizia. Pelikula gainera, ba, igual, ba, aztelen ematen direnak, ba, bueno, azte azkena ikus gai daude Getxon, edo, baina lehiaketako programa bera esaten da, Espentsa aldatzen dela, edo, merkeago bat ez baterako gala, ez programa berbera da.
Bai, horrela ere, baukera ez, errepikatzearekin baien degeiago kaukera dauka, ez, han edo hemen ikusteko, ez da?
Hori da, bueno, sinema gilea igual hori ez aile asko gustatzen, ze gero bere pelikula asko ikusten da, baina zuk esan da koaren ezakitara beran mugit, erabakitzen da hori, ez da, ezken nola ikusi ba, nun ikusi alako programazio ba, behin datorrela, ba, behin disfruta dezakegun. Goza dezagun, ez da, hortaz.
Bueno, ba, datorren astean, hasiko da zinebi,
bai.
Eta hainbeste film egonda, ziklo, zer gomendatzen diguzu, Inez?
Bueno, nik Ristein,
bai.
Ere, bai, Ristein, eta gero, bueno, aipatu ez duzun gauza bat. Visiones apátridas, ba, da beste zail bat, eta da, zinema experimentala. Hiru zatitan hiru programa ezberdinetan eginda eta bat da ba bueno nola estatu batu eta nola dabiltzaten oso bueno ba fanatizatuak edo terrorismoa dela eta ez dela eta nola hasi dira bere mugak kontrolatzen, ezta? Hori alde batetik gero ba bueno ba irailak 11aren osteko sentsazio hori. Eta gero, ba, bueno, beste kromo gonia bat dagoela, holan paisaia, kosmetika, psikodelia, eta ezakite, berpizten ari diren gauza horiei buruz ere. Eta hori ere, hori Guggenheim eta Arterotako Museoan, izango da, ikusgai. Nik horiek batako nuke, jungo nintzateke ere animaziozko zehose dikustera. Eta bueno, egingo nuke holan mizelane bat, edo bueno, plan, esan dizuen dan bezala lehen, ba, menu, gauza askotako menu berezi bat, ez da? Eta genik esango nioke edon hori, ba, bueno, lagun bati, ba, juteko Arriagara, hartzeko programa bat lehen egunean, eta egiteko, ba, bueno, lan, gorriz margotu gauza batzuk eta horiek ikustera jutea.
Bai, aukera zabala da eta.
Bai, aukera zabala da, bai.
Eta suposatzen dut orain Zinebiko langile guztiak soratuta ibiliko sarete zinta guztiak bere tokira heltzeko, beste lurraldetatik etortzen direnez, ez?
Benetan izuramena da, ez? Bai, ezin da imaginatu, adibidez, bueno, guk zenbatzen ditugu ezta zinta, baina batean galdu inda eta zein da, bat sortzi iru bederatzi zenbakikoa, ez da, denok soratzen gara horren natzean ibiltzeko, ez da, bueno, da, horrela esaten da, bai. Naiz eta bera oso ordenatu tauki, ba, batzutan, ba, bueno, bakar, bakizu, espirituloak direla eta ez direla eta unkunda ara eta etorri da. Ona, eta, bueno, bai, da, lan berezia, bai.
Bueno, badatorren astean hasiko da, Bilbon, Zinebi. Inez, eskerrik asko gaur gurean izateagaitik.
Bai, bat, nahi baduzu bihar pasatuko izkizuet akreditazio batzuk bat zuen entzulen artean hori ba, sosketatzeko.
Bale, eskerrik asko, oso ondo.
Itxingo dugu bihar urtaz.
Bale, edertu ba.
Bai,
agur.
Gero arte.
Bai, agur.
He was a sailor teen, a sailor of love, and he thought he could save her from innocence up and above, 'cause he never knew freedom, and under the dove it, he stayed for a lifetime without any government help or assistance. She was a widow, she never left home before 7 a.m. and she looked by the window. She managed to cry but to never feel blame for the death of her husband, who died in a flame by the house of the river, although he remained in a reasonable distance. He brought her flowers, a flesh in the pan, and she didn't reply, and he waited for hours until she accepted to offer a small and a terrible whiskey she had for a while that she'd sip every morning for breakfast and sigh since the months of December. They used to tango, jump and parade, and to minute or more she convinced him to forego, drink lemonade with some awkward liqueur, then she kissed him goodbye and attended the shore, and she lit a big fire like never before by the house of the river.
Gaurko gomendioen tartea ikastaro batekin hasi behar dugu Santurtzi nain zuzen. 17. Santurtziko nazioarteko antzerki jaialdiaren barruan azaroaren 22-tik 24 komunikazioa eta arte eszenikoei buruzko jardunaldiak antolatu dira. Kudeatzaile kultural, erakusketa gune kudeaketa eta programazio arduradun arte eszenikoen konpainiak zuzendari eta aktoreentzat. Jardunaldi hauen bitartez kudeaketa kulturalaren alderdi bati buruz hausnartu eta sakondu beharrari aurre egin nahi zaio. Autore Fundazioak eta Senantes Kulturaretoak deialdi hau egin dute, gabezi hori leuntzeko hausnarketa jardunaldi batzuk proposatuz. Esan bezala, azaroaren 22, 23 eta 24ean burutuko dira Santurtzin bertan Senantes Kulturaretoan.
Bilbora egiten dugu salto erakusketa baten berri emateko. Jone Gonzalezek atzeko atea zabaldu zuen izeneko erakusketa inauguratu berri du Bilbo arten. Eta bere hitzak diotenez, Alicia asko dago, baina honen barruan daude denak. Arratsalde hartan kokaturiko 1001 Alicia daude. Kontakizun ura entzun zuen egiazko Alicia. Musa izan zen Alicia, ipuña inspiratu zuena. Teniel marrazkilariak ilustraturiko Alicia. Amesturiko Alicia, egiazko emakume bihurtu zenean. Eta batez ere, Karrolek amesturiko Alicia, idilikoa, Alicia ameslaria, ipuinaren barruan ipuina amesten duena, ametsa ametsaren barruan, Errusiako panpina hoien modura, euren barruan txikiago bat gordetzen dutenak. Eta irakurritako Alicia multzoa ere badago, izan ere, irakurle bakoitzak, Alicia ezberdin bat irakurtzen baitu. Atzeko atea zabaldu zuen, erakusketa Bilbo arten izango da ikusgai, hilabete osoan.
Durangoko plateruenan datorren hilabeterako kontzertu mordoa antolatu dituzte. Urte honen azken hilabetean musika mordoa izango duzue gozatzeko plateruenan findu duten programazioaren barruan. Abenduaren batean ostiralean Babel Musik Jaia izango da, abenduaren bian Neu Bat, Saron Estoner eta Izaera taldeak gonbidatu dituzte plateruenara. Bostean Norton Club eta Keike taldeak euren soinuak eskainiko dituzte. Kerobia eta Estupendans Jones Durangoko liburu eta disko azokaren hasierako egunean izango dira. Pata Negra eta Karedeko Benta abenduaren 7 eta ostegunean Kepa Junkera izango da abenduaren 8. Txuma Murugarren Peti eta Rafa Rueda kantariak abenduaren 9 larun batean arituko dira. Eta aste horrei bukaera emateko abenduaren 10 Urgabek eskainiko du bere kontzertua.
Eta urte berrian bertan ere Ruper Ordorika izango da, eta azken honekin geratuko gara. Ostiral honetan aurkeztuko du Ruper Ordorikak bere lan berrian Memoriaren Mapan izenekoa. Disko honetarako musikak Ruper Ordorikak sortuak dira eta hitzak guztiak Joseba Sarrionandiarenak. Diskoaren aurrerapena entzungo dugu segidan, Hiriak deituriko kantua Ruper Ordorikarekin berriako webgunean entzungai dagoen moduan.
Zeure gorputza da orain nire iria. Zeu zara orain nahi dudan aperria. Bizitzeko etzai horren beste ardura. Paris Tombuktu, New York Bombay segura. Berlin Kathmandu, Sydney Addis Abeba. Aller Lisboa, Budapest, Kiev, Ottawa. Baina orain zeu zara nire iriburua. aberri ilobin neure sorlekua. Iltzeko ere erdintxu zait herria. Lome Friburgo hito talin luanda. Tasken mutriku Shanghai Istanbul praia. Praga Kigali Bangkok Amsterdam Basora. Baina orain zeu zara nire hiriburua. Aberri ilobin neure sorlekua. Zeure gorputza da orain nire iria. Zeu zara orain nahi dudan aperria.
Datorren ostegunetik, abenduaren 30ra, musika, artea, dantza, zinea eta bestelako adierazpen artistikoak bat egingo dute Bilbon, MEN, Musika Ex Machin jaialdian. Bosgarren urte mugarra izango du, disiplina ezberdinak uztartzen dituen jaialdiak, eta hoi bezala munduko leku askotan sortutako proposamenak hiriaren gune ezberdinetan garatuko dira Guggenheim, Bilbo Rock aretoan, Bidebarrieta kulturgunean eta Azeria aretoan. Erakusketak, kontzertuak eta hitzaldiak besteak beste izango dira MEN jaialdiko protagonistak. Ostegun honetan hasiko da Ambigu Tabernan, bertan MEN jaialdiari buruzko argazki erakusketa zabalduko da, bost urte hauetako ibilbidea ikusteko. Informazio gehiago nahi izan ezkero, www.musikaesmatzin.com webgunean izango duzu,
Gomendio entartean musikarekin bukatuko dugu. Datorren ostiralean Kepa Junkerak Iruñako Gaiarre antzokian bere azken diskoko kantuak aurkeztuko ditu. Munduko hainbat hiriri buruzko kantuak jaso ditu lan berri honetan. Kanpoan emandako urteetan ezagututako musikariak bildu ditu eta kanpoan emandako urteetan ezagututako musikari hauekin eta haien hirietan izandako bizipenak eta sentipenak jasotakoak dira. Musikari bilbotarrak Kirunara eramango du entzulea, Laponiako hiriko izotz museora zehazki. Entzuleak Marokoko Agadir herriska ezagutuko du alaber, edota Finlandiako Kokola hiria eta Georgiako Tbilisi eta Amerikako Reno eta Tatihu eta Japoniako Nagoya. Euskal Herrira iritsiko da ondoren, Jurretara, Ataunera eta Junkera azten ikusi zuen auzora Errekaldera. Ostegunean Iruñan izango da, esan bezala, eta datorren hilabetean entzun eta ikusi aukera izango dugu ere Durangon eta Barakaldon. Eta hemen dugu Kepa Junkereren disko berriko kantuetako bat, Hiri.
Kepa Junkerarekin hiri ezberdinak bizitatu ditugu eta gure hiri egalarian Piperpolisen beste hiri batera egingo dugu salto. Cabo Verdera goaz Cesaria Eborarekin.
Per quin tava na sana me veia na odisseia de cada dia pro atabi na que barão tu tenta aguenta tu tenta rogar Virgem Maria pega pega Santa Bárbara roga roga Virgem Maria pega pega Santa Bárbara povo das ilhas é povo marinheiro. Mas sou pra viajar longe, moto nos mar, não é brincadeira. Ele tem história, nasce glória, mar de saudade que tá separando, mar amigo que tá unindo, mar que tá levando, mar que tá trazendo. Naquele barquinho, no momento que ele anda grande, tu tenta pode acreditar, mar é feito. Sou pra peixe e pescador. Roga, roga, Virgem Maria. Pega, pega, Santa Bárbara.
Roga, roga, Virgem Maria. Pega, pega, Santa Bárbara.
Povo das ilhas é povo marinheiro. Mas sou pra viajar longe, moto nos mar, é minha brincadeira. Ele tem história, nasce glória, mar de saudade, tá separando, mar amigo que tá unindo, mar que tá levando, mar que tá trazendo. Naquele barquinho, no momento que ele anda grande, tu gente pode acreditar que mar é feito. Sou pra peixe e pescador. Roga, roga, Virgem Maria. Pega, pega, Santa Bárbara.
Roga, roga, Virgem Maria. Pega, pega, Santa Bárbara. Roga, roga, Virgem Maria. Pega, pega, Santa Bárbara.
Roga, roga, Virgem Maria, 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 pega, pega.
Gaur hasiko da Enkarzine zine eta bideo amaterraren saiako sariketa. Bosgarren edizioa da aurtengoa eta hobeto ezagutzeko gurean daukagu Hector Arratsaldeon. Hector.
Arratsaldeon.
25. edizioa da aurtengoa, ez? Badira batzuk zinebirekin batera, baia Bizkaiko zaharrena da, ez?
Ba, bai, eta segurunez, zera partaietxe aldetik, ba, bigarrena garrantzitsuenan.
Mm-hmm. Bueno, ba, pizkat ezagutuko dugu, Hector, aurtengo Enkarzine, eta 203 lanek, ez, parte hartuko dute zine jaialdi honetan, ez, erakustaldi eta lehiaketa honetan, ez?
Bai, 203, guk onartzen ditugu bai dokumentalak, bai animaziozkoak, eta bai argumentalak, argumentalak esan dira nagusi, bueno, beti esaten dira nagusi, baina bai, kopuru aldetik oso pozik, eta bai kalitate aldetik, bai.
Mm-hmm. Argi dagoena, jaialdi honen bitartez, normalean, zine aretoetan ikusten ez ditugun pelikulak eta filmeak ikusteko aukera izango dugula, ez?
Bai, hori da, eta gainera, bueno, ba, agian bi urtetan edo hiru urtetan, ba, zuzendari ezagun baten laburmetraia ikusten ere gara orain. Eta ordu, bueno, uste dut, aukera paregabea dela, zinema ona ikusteko, denbora motzean, laburrean, baina kalitatezkoa be, eta bueno, ez dakigu agian gaurko irabazlea edo esan da laromantean irabazlea sortuko dena, ba agian datorren urtean ba filme luze bat egingo du edo mm-hmm. gauzak.
Beno, ba, aipatu duguz, lan asko dagoela, labur metrai asko eskainiko direla, eta nundik iristen dira parte hartzen duten labur metraiak?
Ba, bitu, Enkarzineren deialdia irekia da, baina orain dela bostu urte, ba, hasi zen nazioartekoa izaten, web orrialdean kulpa gara garrantzitsua izan zuen, eta orain beti izaten dugu labur metrai bat edo bi, ba, atxerritakoak eta horrikoak. Aurten adibidez, badaukagu Espainiatik gehienak dira, baina bat ditugu be Italiatik eta Argentinatik, eta bueno, hori oso posten gaitu.
Bueno, Zaian ez ezik, inguruko beste hainbat herritan ere erakutsiko dituzue labur metraiak, ez?
Bai, bueno, egian esan da, izan da ja hori sekzio, hori bi sekzioetan banatzen ditugu sariketa, eta lehenengo sekzio hori herri du izena, eta Balmasedan, Turtzio zen, guine zen, zupen, guinezko auzo batean, egon da ja dagoeneko, eta gaur azten da hemen Zaia zinean txokian, aurritu berri honetan, eta bueno, han sekzio ofiziala derizona azten da.
Eta, ba, edo zein lehiaketak bezala, ere, sariak egon badaude, eta zeintzuk dira Enkarzinen sariak?
Ba, beitu, sari pilo bat daukagu, zezen eta guke, bueno, hiru kategoria ezberdinan diferentzen ditugu, adibidez, dokumentala, animazioa eta argumentala, han hiru sari daude, 400 eurokoak, eta gero badaukagu lehiaketan parte hartu duen lehiaketa labur metraidik onena, eta hori 800 euro eramaten ditu. Gero be, badago Enkarterrietan egindako labur metraidik onena eretzat beste sari bat, hori 200 eurokoa da, eta gero badago beste bat ikusentzuleok erabakitzen dutena, eta hau da ikusleen sari berezia. Eta bueno, aste honetan zehar, bueno, botoz, ba, bueno, jendeak erabiltzen du beste sari bat.
Imaginatzen dugunez, Enkarterrietako ba jende asko hurbilduko da, ez, Enkarzine honetara filmak ikustera.
Bai, jende pilo bat, gero eta gehiago, gainera, ospa hartzen ari gara azken urteotan, batez be hori webe ospa orrialde dela eta Zaia zinean txokera etorri garela, eta bueno, ba, gure gozpa onditu eginda, eta jendea naiz eta beti altua izan dena orantxe bertan oso pozitik jaude, eta jende pilo bat egertzen dutugu Zaia zinean txokera.
Hori izango da, zuen ondori, zuen helburuetako bat ere, ez da, ba, pizkaten Enkarterrietara zinea zabaltzea, ez da?
Bai, batez be hori, zinea amaterra eta labur metraiak, ez soilik zinema, baizik eta bari, amateur dankan orendit, zera, toke hori jendeari urbeltzen, eta hori ikusezatena, ba, ez dela, zera, oso profesionala izan behar historionak kontatzeko era on batean.
Bueno, larun batean bukatuko da Enkarzinez, eta, bueno, Zaiako zinean ere zerbait berezi egingo duzue?
Bai, etorriko dira irabazleak, sari banaketa izango da, eta, bueno, bere labur metraiak emango ditugu jendeari, eta, bueno, etorriko da be, adibidez, Koldo Serra zuzendaria, etorriko da be, segurunezki, Itziari Tuño, paimailan hartu duen aktoreza, eta, bueno, jende pio bat egingo da, instituzioak be, Zaiak Udala, Bizkaiko Foru Aldundia, bueno, emango gara eta zaituko gara jaion bat prestatzen Zaia zinean txokien.
Beraz, gaur hasiko da, Enkarzine, Hector, eskerrik asko gaur gurean izateagaitik.
Bazuei.
Bai, agur.
Bale, agur.
Complicated, and you wanted me to be aware. to the room where I'm staying. You can sleep on the floor. Halfway through the night, can we talk and see? Cause there's no way that I'll sleep with you.
Abenduaren 16an Euskal Herriko bigarren ikusentzunezkoen rallya burutuko da Erraialdean eta topagunek antolatzen du aurreko astean Piperpolisen komentatu genizuen moduan. Eta horri buruz hitz egiteko gurekin Sonia daukagu. Aupa Sonia, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, ba esan bezala bigarren edizioa da, ezta? Urten ospatu behar duzuena eta arrazoia, ba iazkoaren arrakastaren ostean erabakia hartu zenuten, ezta?
Bai, egia esan, bai, aurtengoa da Euskal Herriko bigarren ikusentzunezkoen rallya eta bai, antolatu da, ba bueno, iaz oso oso posi gelditzu ginelako emaitzekin, helburuei dagokionez, uste dugu lan ona egin zala eta bueno, parte hartzeari dagokionez, bueno, ba aurre ikuspena gainditu ziren, beraz parte hartze ezin hobea, giroa izan zan, bueno, deskribatu ezina, bertan egon ez zirenendako, orduan, bueno, ba posposik iazkoako betu eta aurten bigarren edizioarekin gabitz buru belarri ointxe.
Pasan urtean Eibarren egin zan, eta azalduko dugu pizka bat zertan datzan ikusentzunezkoen rally hau. Egun batean, bueno, lan bat egin behar dutelako, ez? Esplikatu pizka bat zelan burutzen dan.
Bai, bueno, lehiaketa honek daukan ezaugarririk garrantzitsuena eta erakargarriena, nik uste dut da, hori ba, rally formatua erabiltzen dala. Bueno, ba, gaur egun gaztiek teknologia berriak eta ikusentzunezkoen munduan ba oso saliak dira eta oso ondo manejatzen dituzte eta bueno, ba, berez itxasuna dauka ba, argazki gintzan ohikoa dan edo tradizionala dan formatu bat ikusentzunezkoen mundura ekarri dauta da rallyen formatua orduan egun bat ipinitza dago abenduaren 16a zapatua eta egun horretan ba, bueno, aldez aurretik izena eman duten gaztiek parte hartuko dabe goizian emongo jake bueno, mapa bat eta mapa horretan bueno, ba, iara inguruko deskribapena egongo da horrekin batera banatuko jake zonaldian hainbat ezaugarri eta gai bat eta guzti hori hartuta egin beharko dute hainbat ordutan 10 ordu konkretuki indiako dabe emoten jaken gaia kontuan hartuz 3 minutuzko ikusentzunezko bat grabatu eta ekoiztu eta lan horretan zertatu egin behar da emandan gaia eta eskaini zaien ezaugarri guztietatik behintzat 3 agertu egin beharko dira baita ere. Hola frogatzen dugu, ba bueno, benetan egunean ekoiztutako lanak direla.
Esaldez aurretik prestatutakoak, ez?
Hori da. Horregatik, ba bueno, gaia eta ezaugarriak eta dana egunean bertan emango dira eta horrek sortzen dau emozio apa. Egunera arte zer gitzi jakingo dutelako. Eta bueno, ba egunean bertan goizeko 9etan izango da guztia eta arratsaldeko 7ak arte ukiko dabe denbora. Zein arratsaldeko 7ak helduta, koiztu duten lan hori ba epaimaiari entregatu enbiakotze, bueno, epaimaikiriei eta listo. Ja hor soria egin egongo da eta hortik aurrera ba haiek hartu beharko dute lana, proiektatu egingo dira lan guztiak. Eta ba proiektzio nostian ba, erabakiak hartuko dira eta sarixak banatu.
bigarren edizio honen gaia, ba sekretua da, eh? Abenduak 16 arte ez da jakingo, baina pizkat imaginatzeko zenolakoa den rally hau, konta iguzu iazko gaia, zein izan zen eta adibideen batekin edo, ba nola moldatu izan zuten, ez? Bakoitzak bere lana, ba, adibidetxo batekin edo.
Bai, bueno, egia esan, lehiaketa antolatzen da, bueno, helburu, bi helburu nagusikin, ez da, alde batetik, ba, topaguniak eta euskara elkartiek duten zedia danez, euskaren erabilera sustatzia gaztien artean, bueno, ba, modu natural bat eta erakargarri batian egitea, ez da, eta beste alde batetik egiten da baita ere ikusteko, bueno, ba gazteak izatez badirela sortzaileak, eta sortzen dakitzen hori, ba, erakusteko, ez da. Orduan, karo, alde batetik helburuetan baldin badago sormena sustatzia, gero ezin geik egin gai oso zehatz bat emanda haien sustapena edo sormen joera hori moztu. Orduan, gaia nahikoa zabala izango da, bueno, ba, bakoitzak nahi duen interpretapena egiteko, Orduan, gaiagatik ez dadila inor beldurtu. Iazkoa adibidez izan zan, gaixa izan zan, 11 ikusentzuteko jaioak gara. Orduan, bueno, ba, ikus daitekenez, bueno, hortik sortu daiteken pelikula, inoiz hobeto esan da, ba, bueno, ba, ez berdan izan daiteke. Ta iaz bai horrela izan zan. Bueno, batzuk egin zituzten interpretazio oso propioak, eta 11 ikusteko baino, ba, 11 ikusteko, eta, bueno, ba, denetarik egon zan, ez da.
Egun berean, abenduaren 16an, behin lanak entregatuta, gero ikusi al izango dira egun berean, edo horretarako beste egun bat aukeratuko duzue?
Egun berean egingo da dana, bueno, zazpiretatik aurrera, ba, bueno, ba, horratzerentxo bat hartzen da, ba, egia zan lehiakirien dako eguna, bueno, izaten dalako emozio esgozitako eguna, eta, bueno, kirioak dantzen eukitzen ditue, orduan hortarte bat egiten da, pur bat atzeren bat hartzeko, baina gero, proiektzioa egiten da, barratzaldeko 8:00-8:30 aldean. Orduan, hor ikusteko aukera egongo da. Dena den, urrengo egunean baita ere pase bat egongo da, doakoa, eta, bueno, ba, egunean bertan ikusi zinduten entzako, urrengo egunean bebai ikusgarri egongo dira Amurrioko areto batian.
Hori da, Aiar aipatu dugu, ez da, eta Aiar aldean ospatuko da rallya, ez da?
Bai, bai, aurtengoan Aiar aldera joan gara. Bueno, egia zan, Euskara Elkarteak Euskal Herriko hainbat txokoetan daude, eta, bueno, ba, geure lanetariko bat danez haien ekintzak baita ere sustatzia, ba, iaz Eibarren egon ginean, eta oraingoan erabaki dugu zonalde horretara joatia, bertan, ba, beharrezkoa dugun laguntza emateko hainbat euskara elkarte ditugulako, eta horretaz gain, ba, zonaldian badagoelako ikusentzunezkoekiko nolabaiteko tradizio bat, ez da, orduan, bueno, ba, pentsau izan dugu, ba, bueno, ba, hori mesede garrisa izango zala.
Bueno, eta jakin dezaten ere, parte hartzeko gogoak daukatenak ere, sariak badauzela, ez?
Ba, sariak badaude, sari, nik uste oso duinak direla, erakargarrixak, nik ez dakidalako olakuetan, olakuak egite, bezala parte hartuko nuke, hiru sari banatuko dira, lehengo, bigarren eta hirugarren sarixa, eta, bueno, ba, urren ez urren, 1500 €, 1200 €, eta 900 € banatuko dira. Jo, dena den, egia esan, topikua ematen da, ez da, baina niaz parte hartu zuten gaztiek behin eta berriro azpimarratu dute girua izan zala, bueno, ezin hobea, egon diren beste horrelako baleiaketa batzuetan, jo, gainditu, lortu genduela gainditzen, ba, bueno, ba, emozio kutzu hori eta lehiaketaro kompetentzia baino taldekidetza eta giro oso polita egon zala, hori benetan horrela izan zan, eta askuek esan zuten parte hartzia ia izan zala luju bat. Kontutan hartuta, ba, izena ematia mugatua dala, ze honek azpiegitura lan ikaragarri askatzen dau, ba, oinarrizko behar duten materiala antolakuntzatik jartzen zaielako, orduan, bueno, ba, 20 talderen bueltan mugatzen da partaidetza. Orduan, kontutan eukita 20 hoietariko bat izateko aukera dagoela, ba, haiek aipatu zuten oso ba, bueno, ba, baikorra zala parte hartzia, ia naiz eta zaririk ez egin.
Bueno, ba, lehiaketan izena emateko azken eguna azaroaren 27 izango da, datorren astelenean, ez?
Bai.
Beraz, parte hartzaileak, bueno, ba, badakiten ora jo behar duten, apuntatzeko.
Bai, bueno, espreski sortu dugu webgune bat izena eman alizateko, eta bueno, interesa daukan edonork kuskuseatzeko, askatasun guztiarekin, baldintzak, eta nola joango dan eguna, eta zer espero dan, eta guzti hori. Orduan igual webunean elbidia mangot,
ba,
eta
ederto. Nahi
izango da bertara jotzia.
Ederto.
Eta elbidia da irubebikoitza.topagunea.org/ralia, eta bueno, barralia biele eta y-arekin idatzita. Eta bertan, ba, izena emateko aukera internet bidez bebai badago, edo ostantzian geurekin harramanetan jartzeko modu zuzena baita bez keintzen da. Eta espimarratzia, 27 egun gutxi gelditzen direla, eta, bueno, ba, berriro bez, horitzarrez mugatu egin behar danez parte hartzea, ba, bueno, izen emate data horrek balio eukiko duela, gero norbait kendu behar baldin bada, ba, lehentasuna mango jako lehenau izena eman duenari.
Bai, azpiegitura aipatu zu eta ez da edonolakoa, ez? Ba, ekipoak behar dialako, alako zer antolatzeko, ez da? Eta ekipo komplikatuak dira, ez?
Bai, bai, azkenian, jo, ba, tresneria eta makineria handixa bia da, ba, ordenagailu asko, bueno, makina potente samarrak, eta gero horretaz aparte pertsona bebai ugari biltzen da, ba, normalean gaztiek parte hartzen dute taldeka, claro, ba, ordu gutxi direlako hainbeste lan egiteko, ez da, aktore lana, grabazioak, montaketak, soinua, dana. Eta orduan, egunean bertan, makina pilua egoteaz gain, pertsona pilua biltzen gara, montadoreak baita ere laguntza ematen, antolakuntzaskoak, bueno, orduan, lan asko eskatzen du, eta azpiegitura da, benetan haundixa. Dena den, jo, gaztiek izena ematen dutenean, gero behin hautatuak direnean, edo bueno, parte hartzeko dauden kopuruen barruan sartzen badira, haiekin jartzen gara zuzenean harremanetan, haiekin zuzenean berba egiten da, eta egunerako behar dituzten azalpen danak ematen zaizkie, ze programekin kontatuko duten lan egiteko egunean bertan, ze azpiegitura zehatzarekin kontatuko duten, zer ekarri dezaketen beraiek, eta bueno, ze holan esan da, karo, gauza asko kontatu beharko ziren, eta ez dago astirik ematen, ez da, orduan, lasai egoteko behin izena eman da, haiekin harremanetan jartzen garela.
Eta giro ederra egoten dela, ipatu duzu ere, Sonia, eta orduan, ba, aukera polita izan daiteke bai, ez, edo norentzat bertara hurbildu, eta besteak, ba, balanan nola iten duten ikusi, ez, eta aldiberean, pizkatxoatik hasi, eta, ba, ederto pasau, bai.
Bai, bai, egian, jo, egia da, ia sorrela sortatu zan, izan zan, egun ikaragarri politza, bertan egon ginenen dako, nerbisuak ugari, goizian goizetik, baina jo, oso, giroa izan zan, ezin hobea, eta, bueno, giro hori kalera bebai, transmititu zan, ba, gaztiak ibilizirelako, egunian ziar, ba, kalian grabaketa lanak egiten, orduan, bueno, ba, ikusenken kalean 8 bat, edo, bueno, umez disfrazautako jendia, grabazio lanak, merkatu plazan, bueno, eta herriko hainbat jende estramoduan atera zan, eta herriko jendian konplizidadia bilatu zan, orduan alde horretatik oso polita izan zan, eta jo, merezi izan zuen bertan egotia, eta parte hartzailez gain, ean kurioso moduan agertu ginenen dako baita ere programazio bat prestatu zan, paralelo, haiek montaje lanak eta egiten zeuden bitartean, ba, besteok ikusentzunezkoen mundu horretan, eta mundu horretaz apur bat gehiago jakiteko, ba, hainbat hitzaldi, ikuskizun eta gauzak egon ziren, eta aurten bebai modu berdinean antolatuko da, orduan, lehiak eta ikustiaz gain, bueno, ba, kuskusero goiazen ondako baita ere parte hartzeko aukerak egongo dira.
Bueno, badata, Euskal Herriko bigarren ikusentzunezkoen ralia abenduaren 16an izango da, Araiako kuadrilla osatzen duten 5 herrietan, eta gogoratu, ba, hori, datorren astelenean, bueno, ba, apuntatzeko azkenen guna izango dala. Sonia, eskerrik asko gaur gurean izateagaitik.
Bale, ba, mi esker zeuei, eta egia esan, ez da Araia, da Aiara, eh?
Aiara, egia da.
Hor, hankasartzia da nokeitzen dugu, nik lehengua, bine eta berriro, baina Aiara da.
Aiara.
Hori da,
bai, Amurrio, Laurido.
Hori da, bai, azkenean, hor Aiarako kuadrillak osatzen dabe, Aiara, Amurrio, Artziniega, Laudio eta Okondo. Eta, bueno, ba, hoiek izango dira eszenatokia.
Ederto, ba. Ba, mi esker, Sonia.
Zeuei.
Agur.
Gero arte, agur. 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 We'll be right back.
Piperpolisko hiritarrak gaur zinez gainezka bagoaz.
Bagoaz, eta datorren astean ere, hementxe bertan izango gaituzue, zuek alanagi izan ezkero, eta bueno, ba, interneten gaude ere, gale, amugoaz.
Iru obebekoitza bilboiria.comen, hangaude beti, eta hemen airean, egalean, astelenero.
Hoize, hoize eta barikuro bebai. Bueno, ba, ondo ibili, eta datorren astean arte.
Datorren astean ere hemen izango gara, tortilli, manduetan eta mikrofonoetan galderretan, eh?
Ondo ibili, itoitzekin utziko zaituztegu, itoitzen goizeko deiadarrarekin, gau honi ongietorria emateko, edo arratsaldeari agur esateko, da zuek nahi duzuenari ongietorria, edo agur emateko. Ondo ibili, agur!
Agur!
Zaindu